Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gafe të shumta të politikanëve në Kosovë gjatë vitit që lan pas. Viti 2015, viti humbur në luftën kundër korrupsionit. Sfida të shumta e presin Kosovën këtë vit në ekonomi, arsim e shëndetësi. Mynihu i Gjermanisë në gjendje gatishmërie pas informacioneve për sulme të mundshme vetvrasje në këtë qytet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë viti 2015, kuvendi i Kosovës ishte një arenë për plasjesh e tensionesh në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Por jo rallat ju kryuan edhe skena humori e satire. Si kurse edhe viteve të tjera, gazetari Ziadin Gashi ka bërë një përmbledhje të gafave politik që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë vitit që lan pas. Ti ndjekim së bashku.
Thonë se kush punon edhe gabon. Në përmbledhjen e gafeve në politikë gjatë vitit 2015, kemi përzgjedhur dy prapaskena të zhvillimeve, ato të tensioneve dhe përplasjeve në kuvend dhe anën humoristike e satirike. Këta muaj të fundit, tensionet në kuvendin e Kosovës prodhuan skenën nga më të ndryshmet e të cilat në shumë raste nuk ishin as pak të këndshme. Në momentin kur sigurimi rrethoi foltorin e kuvendit, deputetët e kishin të vështirë ta dallonin se kush qëndronte ulur në pjesën e sipërme të sallës. Një paqartësi të tillë kishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sado që për të kolegët nga pushteti pohonin se atë natë ishte në ndikimin në alkoolit.
O kryetar, s'po të shoh ai këtu bre, se s'po të shoh. O kryetar, ma vjen çuë gadale pe këtu që s'ka me vendu.
Pasi që zbuloi vendin se ku ndodhej kryekuvendari Veseli, Ramush Haradinaj deshi ta di se kush ishin kolegët e tij të rinj.
Sa deputeti ka parlamenti, se po mdoqët ma shumë ka sot. A i një deputet dhe ju djemë, a një skader.
Nëse i drejtu është kryekuvendarit Kadri Veseli me një akuzë, si që bëri deputetja Albolin Haxhiu, si kundër përgjigje mund të marrësh një fyerje kryeparlamentare.
Kësha lut deputetet për një pauzë shkurt vazhdan seanca plenare.
Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Fisnik Ismaili mendon se Veseli i ka shumë borxhe Kosovës, e ky i fundit shpreh gatishmërinë që t'i paguaj atij dhe Kosovës borxhin me kushtin që Ismaili të mos së bërtet më.
Hajde, dilo më. Hajde kur duhesh komë të jap ty borxhin e parë. Çfarë të mbërsia?
Si më do të kushtojë?
Dallimet politike nuk duhet të shërbejnë për hidhrime e inate, porosit kryeministri Isa Mustafa me një gjuhë të ngatëruar.
Mundemi ne të hidhrohemi shumë mes vete.
Gazi lotësjellës nuk ishte i praneshëm vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës gjatë përplasjeve të policisë dhe protestuesve. Kështu një ditë kur gazit i ushtua dhe mjegula e cila mbuloi Prishtinën, në rrjetet sociale gjithandej u përhap edhe lajmi se Kadri Veselit kjo nuk do t'i pëlqej as pak kur ai të zgjohet në mëngjes dhe do të shohë që mjegula e ka kapluar Prishtinën.
Pauz një moment, ju lutem tërpo.
Më në fund, përkundër shumë telasheve, Veseli tha se do të ndërmerrte masa edhe kundër mjegullës. Puna e tij u lehtësua pasi që të paktën aty nuk e kishte opozitën. Në kuvendin e Kosovës nuk diskutohen vetëm çështjet legislative e madhore politike, aty diskutohet edhe për teknologjinë dhe përdorimin e telefonave të mençur, por deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili ka një vërejtje serioze se si mund të përdor një iPhone deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Madje edhe fiqiftit Ismet Beqirit, i cili sigurisht hala alpin gishtin kur e shfleton iPhone-in e tij, e kjo fillimi mirë, ju përgëzoj për këtë punë.
Por Isnet Beqiri i thot Ismailit se të paktën ai kujdeset për higjienën e duarve dhe gishtërinjve të tij, kështu që iPhone-i do të mbetet i pagërvishur.
Edhe nëse unë lpi gishtin i kam duart e lame, çka bojnë ata që mojnë gishtin pa lanë gojë?
Megjithë përgjigjen e deputetit Beqiri për Fisnik Ismailin, mbetet dilema se ku duhet të mbajnë gishtat deputetet kur i përdorin telefonat e mençur.
E zdi ju kushtin e halagishtat zotni Ismet Beqiri, po na pra punë së punë e jona, shtini ku dushban që dushban.
Sa do që kishte kreativitet të këtë deputetet kryetari kuvendit Kadri Veseli, mund të jetë njeri ju mëjtë situar i vitit, por edhe a i ka një dopsi, e ka të vështirë të imbaj në mend emrat e njerëzve. Madje, a i nuk e mba në mend as emrin e Arta Ramës, kryetare gjukatës kushtetuese të Kosovës.
Që shpesho këtë, të ka emri jetë si duhet me të autorizu ty, Arta Bajramin. Arta Rama, falë, kryetare, po është, kam probleme emra kryetare.
Dilemave të Kadri Veselit se është gazetare apo këngëtare Arta Bajrami, kë e fundit i përgjigjet me një refren nga repertori i saj.
A ose një gazetare Arta Bajrami, a ka përgjigjet? Ma dhe përshëndesëm edhe ato.
Nuk prish kur, sotit ja kam lanë.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka qenë protagoniste e vazhdueshme e gafave gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Andaj ajo nuk ka guxuar të mungojë si vjet kur është në përmbyllje të mandatit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës duhet të shfrytëzojnë kuvendin e Kosovës që të tifsojnë që gjitha ato zgjidhje që janë interes të qytetarëve tanë, por absolutisht që të mojnë për benda këtyre normave demokratike.
Krejt në fund juftojmë të relaksohemi me recitimin e shkrimtarit dhe kritikut letrar Sabri Hamiti, nën kryetari kuvendit të Kosovës. Rimat e poezisë të tij mbase mund të përdoren edhe për ndonjë këngë në R&B.
Kur nën lisa bie dushkët të qohët flak, për një herë në kaçanik Caralev, Isa me sy të përmalshëm shihte udhët që ngjiteshin. Flaka nis zihet e rritet, kur dushku bie ndër lisa, zgjore e djeg mustakun në sy, zihen të loti Isa, e vargu i shtrur me plisa, e ndrit rrugën në një. Këmbët ngulte në gur, ku shkelte mbi flam ur, i drejsi një flamur. E tërë të molli Nisa, në flok digje i shtëpia, kur dushku bindër lisa, e rruga shtrohet me plisa.
Me këtë recitim plotërima, ndonë se pak të qakurduar, po e përmbyllim edhe këtë përmbledje të gafave politik për vitin 2015. Si që do të shprejshin politikanët, besojmë fuqishëm që edhe në vitin 2016